Moi ja tervetuloa Pysähdy arvio toimi -podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2:n toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja kuten nyt jo viidettä vai kuudetta viikkoa, niin aina tarkoitus on yksi kerrallaan tuoda kiinnostavia ihmisiä liike-elämästä ja akateemisesta maailmasta vieraaksi ja antaa tälle meidän rakkaalle markkinointitoimialallemme ja yritysjohdollekin miksei uutta näkökulmaa ja ajatusta siihen, kuinka koronakriisistä selvitään ja miten liiketoimintaa saadaan uuteen nousuun. Olen näissä podcastissa vieraiden kanssa puhunut viime viikkoina paljon markkinoinnista, mainonnasta ja myymisestä, siis siitä, kuinka tästä kriisistä selvitään lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Mutta tällä kertaa vaihdetaan vähän vaihdetta ja katsotaan entistä tiiviimmin tulevaisuuteen ja keskustellaan henkilön kanssa, jolla tulevaisuuteen katsominen, luovuus, innovaatio ja johtaminen on hänen tutkimustyönsä ja ajattelunsa ytimessä. Tänään Pysähdy arvio -toimin podcastin vieraana on Etelä-Tanskan yliopiston innovaatio-, design- ja johtamisen professori, tietokirjailija, hallitusammattilainen, ties vaikka mitä muuta, Alf Rehn suoraan Kööpenhaminasta. Huomenta Kööpenhaminaan tai mikä, toivottavasti siellä oot, niin mä oon ainakin
olettanut. Mä olin ihan täällä keskustassa, että Kööpenhamina on tänäänkin kaunis.
Siellä Tanskassa on juuri alettu vähän purkamaan näitä koronarajoituksia. Minkälainen Kööpenhaminan arki nyt on?
Kyllä täällä on yllättävänkin normaali arki, että tuolla on ollut porukkaa hyvin paljon kävelemässä ja hyvin paljon niin kuin nähnyt niin kuin shoppailua. Ravintolat ovat kiinni paitsi take-outille, mutta muuten niin kyllä se yllättävänkin normaalia. Hieman yllätti, että urheilukenkäkauppaan oli pitkä jono.
Oliko siellä myös fyysinen etäisyys määritelty jotenkin, että sinne pääsi 2 metrin välein?
Kyllähän täällä on teipit lattiassa ja eri paikoissa, mutta kyllä sen huomasi heti, siis viime viikolla, että ihmiset alkoi ottaa aikaa niin kuin vaan rennommin ja jopa niinkin, että poliisin on täytynyt sulkea tietyt alueet, koska siellä kerta kaikkiaan ihmiset ei enää piitanneet tippaakaan, että kyllä täällä on otettu aika. Täällä toteltiin silloin, kun käskettiin, että ollaan sisätiloissa ja sitten kun todettiin, että nyt voi vähän höllättää, niin sitten höllättiin kunnolla tanskalaiseen tapaan.
No niin, sun kanssa voisi puhua tunteja, koska monet näistä nyt aika kriittisistä aiheista on lähellä sitä sun ihan ydinosaamista ja ydinajatteluaihetta. Otetaan tällainen kepeä lämmittelyaihe. Tästä pandemian tulostahan ei ole ollut epäilystäkään aikataulusta, vaan ei ollut varmuutta. Miten, kun ihmiset tai maailman johtajat ovat tienneet tästä asiasta, niin miksi siihen ei osattu tarttua? Mikä tällaisessa johtamisessa meni pieleen?
Mä luulen, että tämä on niitä juttuja, jotka on kerta kaikkiaan niin isoja ja jotka vaatii niin hirvittävän niin kuin voimakkaita toimia, että ei kerta kaikkiaan niin kuin oikein mä luulen, että aika moni maa vaan toivoi, että toivon mukaan ei tule vielä 10 vuoteen, koska olisihan tämä hyvin voinut kestää vielä 10 vuotta ennen kuin tämmöinen tuli. On niin helppoa niin kuin keskittyä vaan niihin ongelmiin, jotka nähdään juuri nyt. Ja joku pandemia, ennen kaikkea globaali pandemia, on kerta kaikkiaan meidän pienelle ihmismielellemme liian iso oikeastaan prosessoidakseen. Ja se, mikä mua ehkä pelottaa eniten tässä, ei ole se, että tämä niin kuin alkureaktio oli vähän niin kuin kömpelö, vaan se, että mitä ilmeisimmin hirveän monella maalla ei ollut mitään niin kuin valmista suunnitelmaa. Tanskassa mitä ilmeisimmin oli valmis suunnitelma, koska kaikki niin kuin julisteet, kaikki käskyt, kaikki tämä tuli välittömästi. Erittäin nopea toiminta, että siellä on täytynyt olla jonkun tyyppinen koordinoiva komitea, joka on pystynyt niin kuin toteuttamaan niin nopeasti. Mutta kun vertaa Yhdysvaltoihin, niin siellä ilmeisesti niin kuin viikko viikolta keksitään jotain uutta.
Tämä Tanskan seuraaminen on ollut myös siis, toki tätä on paljon katsonut näiden esimerkiksi yritystukien ja muiden näkökulmasta, niin tosiaan tuntuu, että siellä ollaan oltu niin kuin todella hyvissä ajoin liikkeellä ja saman tien tuli sekä terveydenhuoltoon että yritysmaailmaan liittyviä niin kuin määräyksiä ja sääntöjä ja myös ratkaisuja. Se oli mun mielestä sellainen, niin kuin, että olisin yllättynyt, mikäli siellä Tanskassa ei olisi ollut tällaista niin kuin jotain kassakaappisopimusta, jonka hallitus olisi etukäteen tai nimittäessä hyväksynyt, että kun jotain tällaista tapahtuu, niin näillä mennään.
kyllä valmiussuunnitelmia oli ihan selkeästi ja niin kuin ennen kaikkea prosessi sille, että miten tämmöinen niin kuin suuri sulkeminen toteutetaan. Ja on jännittävää myös niin kuin huomata, että ilmeisesti niin on myös pystytty suunnittelemaan muita toimia. Että se, mikä ehkä jäi joiltain huomaamatta, että nythän yhtäkkiä puolueet kaikki päättikin, että joo, 7,5 miljardia euroa pistetään nyt, niin kuin kun rakennetaan se Lollandin tunneli, että siinä nyt yhdistetään Saksa ja Tanska uudella tavalla, koska infrastruktuuri, investoinnit on tärkeitä, kun taloudella sakkaa. Että kyllä on niin kuin paljonkin asioita, mitä Tanskassa on tehty niin kuin reaktiona. Ja ilmeisesti mä näen ainakin jonkun tyyppistä suunnitelmallisuutta tässä.
Onko siinä jotain hyvin tyypillistä tanskalaisille tai jotain sellaista, mikä erottaa vaikka tanskalaiset ja suomalaiset toisistaan?
Mä nyt uskon, että se ehkä on niin kuin kansakunnissa tai geeneissä, mutta täällä on ollut silti niin kuin tämmöinen yhteistyö on ollut huomattavasti enemmän kunniassa, että ollaan todettu, että silloin kun, että voidaan nahistella silloin, kun asiat menee jokseenkin hyvin, mutta silloin kun on kriisi päällä, niin maa kyllä aika äkkiä toteaa, että joo, tämä on eri tilanne, nyt mennään tällä. Ja on ollut hauska nähdä, että miten esimerkiksi tanskalainen teollisuus on hyvin niin kuin kiltisti totellut, kun valtio sanoo, mutta myös niin kuin pystynyt vaikuttamaan valtioon esimerkiksi näiden yritystukien kautta.
No näet sä jotain yhtäläisyyttä sitten tässä tällaisessa toimimattomuudesta niin kuin liian ison uhan ja sitten on sanottu, että jos myös, että kun on puhuttu vaikkapa luonnonsuojeluasioista, että ilmastonmuutos on niin iso asia, että siihen ei osata suhtautua oikein ja sitten toisaalta jotkut mikromuovit on niin pieniä, että niihin ei osata suhtautua oikein, että tarvitaan niin kuin perspektiiviä, niin onko, näetkö jotain niin kuin analogiaa myös yrityselämään tässä ikään kuin liian isojen tai liian pienten ongelmien äärellä olemisessa?
Kyllä meillä on niin kuin hyvin monessa ajattelun muodossa niin kuin tämmöinen juttu, että me yritetään yksinkertaistaa asioita. Jos ne on liian isot, me rajataan ne pois, ja jos ne on liian pienet, niin me ei huomata niitä. Ja näin, että mä näin kyllä, tästä voisi keskustella aika kauan, koska tämä on niin monitasoinen juttu, mutta esimerkiksi mulla vieläkin aina ärsyttää, nyt kun ollaan puhuttu siitä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, niin kuin nämä kaksi olisi ihan samankaltaisia. Että me, koska me ei haluta niin kuin oikeasti puhua keskisuurista yrityksistä, koska ne on vähän hankalia, niin me luodaan tämmöinen iso kategoria, pienet ja keskisuuret. Koska sitten on vain kaksi kategoriaa, joiden kanssa leikkiä, isot, pienet, keskisuuret. Ja me tehdään tätä huomaamatta. Me niin kuin hyväksytään vaan tämmöisiä hirvittäviä niin kuin kategoriaryöppyjä ja tämän kautta aika yksinkertaistettua niin kuin logiikkaa. Jos katsotaan Yhdysvaltoihin ja mä tiedän, että ravintolakysymykset on sun sydän tässä lähellä, niin olihan se hieman huvittavaa huomata, että ne totesivat, että joo, pitää olla niin tukia, jotka ravintolat voi hakea, mutta samalla todettiin, että no joo, kai jokainen tämmöinen suuri purilaisketju voi laskea jokaisen niin kuin toimipisteensä itsenäiseksi ravintolaksi, mistä syystä joku Shake Shack sai 10 miljoonaa dollaria, vaikka se on iso yritys juuri lainoista, jotka piti mennä pienyrityksille.
Mun mielestä Shake Shack taisi kyllä itse asiassa palauttaakin, nämä rahat tuli sen verran kovaa uutia. Sä oot käyttänyt tällaista termiä kuin taboo futures ja puhunut siitä, kuinka tällaisia äärimmäisiä katastrofiolosuhteita pitäisi käyttää strategiatyön tällaisena niin kuin frameworkina, että suhtaudutaan niin kuin tulevaisuuteen vähän sellaisena niin kuin aina niin kuin, että mennään pahimman kautta. Tämä on hyvin tällainen, sulla on hyvin suomalainen lähestyminen tähän. Mutta onko sulla esimerkkiä tässä, Shake Shack oli vähän turhankin hyvin tässä niin kuin hereillä, jos sun pitäisi antaa joku esimerkki sellaisesta yrityksestä, joka sun mielestä, että jos Tanskan valtio on ollut ehkä sitten yhteiskunnallinen esimerkki tässä, että on ollut hyvin varautunut tähän tilanteeseen. Onko sun mielestä niin kuin, onko joku noudattanut neuvojasi tässä taboo futures-ajattelussa?
Täytyy nyt ensi alkuun sanoa, että se, mikä nyt tietenkin kismittää mua aivan suunnattomasti, että mulla oli puoli kirjaa kirjoitettuna juuri tabu tulevaisuuksista, siitä, että miten ajatellaan asioista, jotka on mahdottomia ajatella. Ja jos mä sen saanut sen kirjoitettuja markkinoille, niin mä olisin voinut nyt kaikille kertoa, että mitäs mä sanoin, että kyllä se aika pahasti kismittää, kun tämmöinen mahdollisuus jäi käyttämättä. koko se niin kuin mun idean siellä on, että ennen kaikkea se, että ihmisten ja yritysten täytyy niin kuin harkita, mitä he haluavat nähdä ja mitä he ehkä ei näe, koska sitä ei haluta katsoa silmiin. Kyllähän se niin kuin on aika selvää, että hirveän moni organisaatio ei ollut valmis tähän. Ei niin kuin, vaikka tämä ei ole mitenkään, niin kuin, onhan se ehkä ennenkuulumatonta, mutta ei se niin kuin mahdotonta ollut. Päinvastoin me nähdään tänään, että hyvinkin mahdollista. Mutta joku organisaatio, joka niin kuin, mä luulen, että organisaatiot, tietyt organisaatiot ovat hyviä tässä. Mä voin sanoa, että esimerkiksi Stora Enso on näyttänyt olevan yllättävänkin niin kuin hyvä miettiä siinä, että miettii läpi kaikkia mahdollisia skenaarioita. Heidän skenaariotyötään on aina hauska katsoa. Mutta normaalisti ne, jotka hyötyy tämmöisistä äärimmäisistä tilanteistahan, hän tekee sen puolivahingossa. Että en mä nyt usko, että Netflix niin kuin suunnitteli, että kun pandemia tulee, niin sitten menee hyvin, vaan he sattumoisin vaan hyöty siitä. Mutta se niin kuin oppi tästähän pitää olla, ei pidä olla se, että nyt meillä täytyy olla pandemiavalmius, vaan että me käydään läpi, mitä kaikkia muita helvetin isoja ongelmia voi tulla vastaan vielä. Ja tässä on mainitsema, niin kuin, ympäristökriisi on selkeästi semmoinen, joka ei vieläkään ole iskostunut ihan kaikkiin yrityksiin.
Mutta voiko yritykset sitten koskaan todellisuudessa varautua tällaiseen jättiläismäiseen kriisiin? Koska aika paljonhan tässä on tullut sellaista käyttäytymistä, vaikkapa jos nyt puhutaan, ollaan aika paljon puhuttu tästä markkinointihommasta tässä podcastissa yllättäen, niin että on huomattu, että on tullut paljon sellaisia käyttäytymismalleja, joita ihmiset ei olisi ikinä voinut, tai sanotaan, että markkinoijat ei olisi voinut ikinä ajatella, että ihmiset käyttäytyy kriisitilanteessa näin. Että voiko niin kuin tähän todellisuudessa varautua vai ollaanko sittenkin sellaisessa niin kuin pseudovarautumisen tilassa?
Niin, mä luulen, että sä oot ihan oikea siinä, että tämä on tämän pseudovarautumista, mutta täytyy niin kuin muistaa, että kun puhutaan tulevaisuusajattelusta, niin se analogia, jonka mä oon halunnut tehdä, ei ole niinkään, että me tämän kautta yritetään niin kuin nähdä tulevaisuuteen tai luoda ne täydelliset skenaariot, vaan mä oon käyttänyt niin kuin fitnessiä, siis ihan niin kuin ihmisen kuntoa hyvänä esimerkkinä. Nythän kaikki salit on kiinni, mutta eräänä päivänä, kun mä olin salilla, niin mä tajusin, että se on vähän jännää, että me tehdään kaikki näitä asioita salilla, penkki, punnerusta ja kyykkyä ja tämmöistä. Eihän mikään näistä oikeastaan ole semmoinen, mitä me käytetään arkielämässä. Mä en ole koskaan punnertanut kaupungilla yllättäen. Mutta samalla, se, että mä käyn siellä salilla, se tarkoittaa, että mä vahvistan kehoani. Se tarkoittaa, että sitten kun tulee ne tilanteet, joissa tehdään jotain, missä tarvitaan rintalihaksia tai reisilihaksia, niin mun kehoni on valmiimpi siihen. Ja mä sanon, tulevaisuusajattelussa on ihan sama. Se, että sä pystyt ajattelemaan esimerkiksi ennen pandemiaa, sä ajattelet, miten me tehtäisiin, jos tulee rutto. Tarkoittaa, että jokin pieni osa sun aivoista se on silti niin kuin pystynyt hahmottamaan, että joo, silloin me ehkä pitäisi ajatella tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Että se harjoittaa systeemiajattelua. Ja jos nyt tämän jälkeen yritykset voi vähän enemmän miettiä, että vaikka jopa täysin niin kuin mahdottomia tulevaisuuksia, mitä teemme, jos avaruusoliot tulevatkin jonain päivänä ja kertovat, että maailma on paljon isompi kuin me kuviteltiinkaan, niin tämä on ajattelun fitnessiä, että on ajattelun kuntoilua käymällä läpi eri skenaarioita. Sä niin kuin harjaannutat aivosi, että sitten kun tulee se tilanne, sä pystyt reagoimaan vähän nopeammin, vähän fiksummin, vähän enemmän systeemiajattelun tasolla.
Mä luulen, että itse asiassa tällainen skenaariotyö on niin kuin monissa yrityksissä otettu aika nopeasti käyttöön. Tai jollain tasolla sitä on varmaan on jollain Three Futures, tai mikä tämä on, Three Horizons ajattelulla on jollain tavalla, että mitä tehdään pitkällä ja keskipitkällä. Mutta se on aina jollain tavalla ehkä lähtenyt siitä, että jotain pieniä muutoksia saattaa tulla. Ja niin kuin tiedän itse omasta elämästä, että vaikka meidän firman budjetointi lähtee aina edellisen vuoden budjetoinnista. Ja sitten kun budjetoinnin kautta aika usein näitä niin kuin skenaarioita rakennetaan, niin varmaan tämä on aika yllättävänä monelle firmalle tullut. Mutta sitten olen huomannut ainakin, että monien johtajien kanssa, kun on keskustellut, niin tällainen niin kuin hyvin nopeasti on sitten löydetty tällainen niin kuin skenaariotyöskentely. Mutta jos sitten mennään tähän niin kuin, vähän niin kuin pidemmällä katsantokannalla siihen, että nyt kun me ollaan niin kuin yhtäkkiä opettu etätyöhön ja ollaan kuluttajina opittu, että me käydään kaupassa 2 kertaa viikossa eikä joka päivä monta kertaa, niin kuinka pysyviä vaikutuksia, varmaan tämä vaikuttaa hirveän pitkälti se, että kuinka kauan tämä tilanne kestää tällaisena hyvin rajoitettuna, mutta kuinka pysyviä vaikutuksia sä uskot, että tästä episodista jää yritysten ja kuluttajien toimintaan?
Kyllähän jokaisesta isosta episodista jää niin kuin merkkejä ja näin, mutta mä luulen, että me ehkä just nyt tässä tilanteessa niin kuin liioitellaan, niin kuin, miten paljon tämä tulee vaikuttamaan. Ehdottomasti tämä tulee tarkoittamaan, että etätyötä tullaan harjoittamaan enemmän, koska nyt me nähtiin, mitä se voi tehdä, niin kyllä näin. Mutta toisaalta kyllähän aika moni istuu nyt kotona ja voi kun olisi toimisto auki ja voisi juoda kahvetta kavereiden kanssa ja jopa se kusipäisin niin kuin kollega alkaa nyt tuntuu freesiltä, kun on joutunut katsomaan perhettään niin kuin aivan liian monta viikkoa.
Tai 10 tuntia zoomia päivässä, siinäkin on kyllä omat puolensa.
Juuri näin. Joskin täytyy sanoa, että se tosiasia, että nyt ei tarvitse enää piilotella sitä, että pelaa Candy Crushia suurten kokousten aikana, kun voi pistää vain videon pois päältä. Että puolensa ja puolensa.
Miten sä, mutta sä siis oletat, että näistä vaikutuksista niin kuin osa, vain hyvin pieni osa jää niin kuin pysyväksi käyttäytymisen muutokseksi. Onko joku sellainen asia, jonka sä toivoisit, että muuttuisi tai pysyisi?
Kyllä hyvin pieni on ehkä liioiteltu. Kyllä mä uskon, että jonkun verran tästä tullaan niin kuin ottamaan mukaan vielä niin kuin tuleviin aikakausiin. Mun mielestä tämä etätyön lisääntyminen on hieno juttu. Se, että ihmiset nyt ehkä vähän ymmärtää, että miten mahdollista on elää vähän minimalistisemmin, niin toivon mukaan osa tästäkin jäisi. Ja ehkä ennen kaikkea mä toivon, että ihmiset niin kun alkais miettimään vähän enemmän ja niin kun olla kiitollisia siitä, että miten hyvä maailma meillä loppujen lopuksi on silloin, kun se oikeasti toimii. Että kyllä mun täytyy sanoa, että kun minä menen seuraavan kerran mun mieluiskahvilaan ja ne sanoo, että sori, että me ollaan jouduttu tuplaamaan hinnat, en mä tule hetkeäkään miettimään, josko mä maksan sen tuplahinnan tai mielelläni. Jos mä saisin istua kahvilassa nyt, niin mä maksaisin 25€ kupista kahvia ilman, että mä niin kuin edes värähtäisin. Se, mikä niin kuin, nyt me nähdään, niin kuin, että miten paljon meillä on ollut. Ja mahdollisesti myös, että me nähdään, miten niin hyvin luontokin voi, kun me vähän pysähdyttiin. Mä luulen, että tämä, niin kuin, että me ymmärrettäisiin maailmasta ehkä vähän enemmän, sitä mä toivon.
Se on mun mielestä ihan kiinnostavaa. Tuossa eilen illalla juttelin yhden meidän potentiaalisesti tulevan Pysähdy arvioi toimipodcastin vieraan kanssa siitä, että kuinka paljon todennäköisesti matkailubisnes tulee muuttumaan, että todennäköisesti maiden rajat pysyy paljon pidempään kiinni kuin on ajateltu ja lentoyhtiöitä on niin kuin monia menossa konkurssiin hyvin lyhyellä aikavälillä ja on ennustettu, että reittimäärät tulee väheneen ja lentojen hinnat tuo jopa niin kuin tuplaantua. Niin tämä sun 25€ kahvikuppihan on toinen tällainen esimerkki siitä, että asiat, jotka me ollaan niin kuin otettu sellaisena jokapäiväisenä mahdollisuutena, niin voi olla, että yhtäkkiä se ei olekaan samalla tavalla meidän saavutettavissa. Tuossa äsken puhuttiin tästä skenaariotyöskentelystä ja yrityksethän aina suunnittelee, että business jatkuu niin kuin aina aikaisemminkin, mutta me vähän kasvetaan. Miten firmat tällaisesta kriisistä selviää? Siis totta kai, niin kuin jos katsotaan, mä uskon, että nämä on ne sitten yritystuet tai jotkut muut innovaatio, sitä kautta ei mennä siihen, mulla on innovaatiosta ihan omat kysymykset kohta, miten tällaisesta kriisistä ja minkälaiset firmat tällaisesta kriisistä selviää?
Kyllähän mä uskon, että kun tuolla on köpiksessä kävellyt, niin kyllähän näkee, että kyllä ihmiset silti ostaa tiettyjä asioita, ihmisiä kiinnostaa vieläkin vaatteet ja niin kuin vermeet. Ihmiset kyllä silti kokkailee nykyään jopa enemmän, joten kaupoilla, jotka myy tämmöistä, menee aika hyvin. Ja tällä mä haluan siis sanoa sen, että mä luulen, että ei kyllä ne yritykset, jotka ihan aidosti tekee asioita, jotka kiinnostaa ihmisiä, joissa ihmisillä on kiinnostus kuluttaa, niin kyllä mä luulen, että ne voi palata aika nopeasti. Sitten on tietenkin tämä ravintolapuoli on vähän jännä ja matkailupuoli vähän jännä, että saa nähdä, niin kun, että mä luulen, että toimijat, jotka tulee pärjäämään, on ennen kaikkea vakavaraiset. Se on ikävä sanoa, mutta se mikä tässä pelottaa on, että miten paljon niistä pienistä yrittäjistä voi niin kun, pudota kelkasta tässä niin kun, teräskylvyssä. Mä luulen, että tulee olemaan vähän niin kuin ikävä nähdä, että miten globaalit jätit, kuten Amazon, jotka nyt on tienanneet aivan suunnattomasti rahaa tämän kautta, että miten he tulevat vaan käyttämään sitä vahvistaakseen positioita vieläkin enemmän. Että kyllä se pelottava tässä on just moninaisuuden kaikkoaminen liike-elämässä. Näin mä sen ainakin näen.
Meillähän on syntynyt hyvin lyhyessä ajassa tällaisia joko monopoleja tai oligopoleja mediapuolella, Facebook, Google, mainitsit tuossa Amazonin ja on muutamia muita tällaisia yrityksiä, joilla on niin kuin valtava globaali markkinaosuus kokonaisesta toimialasta. Tuossa jo viittasit, mihin tämä voi johtaa? Luuletko, että joku regulaatio tai paikallinen kilpailu? Voiko tällainen koronavirus yhtäkkiä muuttaa ihmisten mielipiteen, että joo, tämä voi olla mulle hyvin niin kuin konvinienttiä, hyvin helppoa ja mä voin tykätä siitä, että tämä on helppoa, mutta tämä ei ole ehkä niin kuin hyväksi koko mun maalle tai yrityskunnalle?
Tässähän ollaan kyllä pelottavilla niin kuin jäljillä, koska kun me nyt katsotaan esimerkiksi mitä ystävämme tuolla Unkarissa hyvin äkkiä teki, kun tämä korona löi päällä, niin kyllähän on riski, että niin sanotusti pehmeämpi versio tästä voi tulla myös enemmän liberaaleihin maihin. Sitä täytyy kyllä pitää silmällä, että olisi niin helppoa nyt lähteä niin kuin kieltämään monikansallisia yrityksiä ihan pelkästään toteamalla, että haluamme vaan suojella omaa kulttuuria. Ja se voi sitten johtaa niin kuin myös ongelmallisiin totalitaarisiin niin kuin liikkeisiin. Samalla niin kyllähän, mä en usko, juuri nyt ihmisillä on paljon muutakin tekemistä, mutta kyllä mä luulen, että on mahdollista, että vuoden kahden sisällä niin tämä jo ennen koronavirusta olemassa oleva big tech-keskustelu tulee jatkumaan. Ja ennen kaikkea Facebook, mä luulen, että sillä on omat ongelmansa. Se yhdellä tasolla ei huoleta mua yhtä paljon kuin Amazonin dominanssi miltei kaikessa. Että jos meillä aidosti on, me ollaan aina motkotettu Suomessa, että kun meillä on vaan niin kuin kesko- ja S-ryhmä, niin mieti tilannetta, jossa nämä on ne pienet paikalliset toimijat ja aidosti niin kuin se suurin kilpailija on pan-globaalinen Amazon. Se saa jopa keskon näyttämään aika niin kuin kiltiltä toimijalta.
Jos pitäisi sanoa tällaisena niin kuin, jonkinlaisena näkemyksenä, niin opitaanko me tällaisesta kriisistä mitään? Jos me mietitään yritystoimintaa, niin mitä tällaiset kriisit on historiallisesti opettanut firmoille? Syntyykö tästä uutta innovaatioa, syntyykö tästä protektionismia tai mikä se on, mitä kriiseistä yritykset oppii?
Tämähän on se niin kuin... Mä luulen, että jokainen kriisihän opettaa vain yhden asian, se opettaa vain sen kriisin. Että mä jo aikaisin tässä niin kuin tämän kriisin aikana mä niin kuin totesin, että se niin kuin hankalahan tulee olemaan se, että nyt kaikki tulee, kun mennään takaisin strategiatyöhön, niin nyt kaikki firmat tulevat niin kuin kilpailemaan melkein siitä, että kuka pystyy keksemään kauheimman niin kuin tulevaisuusskenaarion ja niin kuin pelotellaan toisiamme yhä kauhistuttavimmilla pandemioilla. Ja sitten se aidosti oikea muutos ehkä jää näkemättä. Et meillä on tapa niin kun aina kuvitella. Sä sanoit, että firmahan lähtee aina niin kun edellisvuoden budjetista. Me lähdetään aina edellisestä kriisistä. Ja historia on kyllä osoittanut pari asiaa tästä. Yksi on se, että me ei oikein tiedetä. Meillä oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen, se sai aikaan massiivisen talouskriisin. Toinen maailmansota, joka piti aikaan saada massiivisen talouskriisin, aikaan sai massiivisen buumin. Vaikea sanoa. Mutta se, mikä me tiedetään, mutta ainakin ollaan nähty tarpeeksi monta kertaa, että se siihen voi vähitellen jopa uskoa, on, että kriisit myös niin kuin vapauttaa innovatiivisia ja luovia energioita, että hirveän moni niin kuin tärkeäkin firma on perustettu keskellä kauheinta kriisiä. Katsotaan tämä paikallinen niin kuin superfirma Lego. Lego perustettiin keskellä ihan aidon oikeasti suurta talouskriisiä, ja sen siirtyminen muoviin tapahtui just toisen maailmansodan jälkeen. Että kyllä tämmöiset ravistelevat toimet voivat niin kuin olla triggeri sille, että lähdetään aidosti rakentamaan jotain uutta ja jännittävää.
Tällaisessa niin kuin kriisitilanteessa, kun on tosiaan puhunut monen yritysjohtajan kanssa, niin tässä on niin kuin vaikea olla filosofinen, että nyt lähdetään niin kuin tekemään tällaista X, Y tai Z-asiaa. Että kyllä aika monella se cash flown varmistaminen, ja niin kuin itse puhuit, että todennäköisesti ne on ne vakavaraiset firmat, jotka tästä tilanteesta selviää. Mutta sitten jos nyt on pakko ottaa tällainen vähän tällainen ainakin yksi teoreettinen kulma tähän Druckerin oppeen, enkä tiedä mitä niistä tykkäät, mutta hänhän sanoi, että yrityksen ainoa tehtävä on asiakkaiden luominen, joten kaksi asiaa, mitä yrityksen pitää tehdä, on innovoida ja markkinoida. Ja nyt kun ihmiset, tai nyt kun firmoissa keskitytään todella paljon tähän niin kuin nimenomaan cashflowhun ja siihen, että miten me saadaan nyt vaan jotenkin tämä firma pidettyä hengissä, niin voi olla, että tällainen innovaatio, markkinointi, luovuus saa jopa niin kuin jäädä niin kuin vähän taka-alalle. Onko nämä nyt luksusta niille vakavaraisille ja isokassaisille yrityksille, vai onko tämä suorastaan niin kuin elinehto kaikille firmoille, että nyt pitää löytää se markkinointiosaaminen ja innovaatioosaaminen ja tässä niin kuin tilanteessa, missä tuijotetaan numeroita ja mietitään sitä hengissä säilymistä, niin tässä pitäisikin kääntää katsetta vähän niin kuin samanaikaisesti ehkä myös sitten siihen puoleen, mikä normaalistikin saattaa jäädä vähän pienemmälle huomiolle.
Joo, niin tämähän on niin kuin, tässä on hirveän helppo olla niin kuin näsäviisas ja niin kuin todeta, että just, se menee just näin, että nyt, jos ei nyt panosta innovointiin, niin sitten kyllä hukka vie. Se on hirveän vaikeaa, koska sä oot aivan oikeassa. Juuri nyt tämmöisessä tilanteessa niin yritysten pitäisi miettiä enemmän innovointia ja markkinointia kuin aikaisemmin. Ja pitäisi miettiä aidosti, että miten tehdään se sillä tavalla, että se niin kuin oidosti rakentaa jotain suurempaa, eikä vaan niin kuin tuijottaa sitä Exceliä ja toivoa, että löytyisi jostain vielä joku pieni juttu, jossa voisi säästää. Mutta onhan se samalla hyväksyttävä, että jos kun aika moni firma juuri nyt niin kun elää silti tosi pienillä marginaaleilla ja sitä kassavirtaa ei ehkä kerta kaikkiaan ole, niin se on oikeastaan aika niin kun ikävä joutua niin kun toteamaan, että ne, jotka ei lähde nyt oikeasti niin kun investoimaan näihin asioihin, niin niillä voi niin kun tulla jälkikäteen vieläkin isompi ongelma, olla vieläkin isompi ongelma edessä. Mutta luoja tietää, että me kaikki mietitään aika paljon käteistä näinä päivinä, eikä ihan niin kuin helppoa tietää, että mistä ne rahat pitäisi sitten loppujen lopuksi tulla.
Cash is king näinäkin aikoina.
Se muutos, mikä tässä varmaan tulee tulemaan, mikä on oikeastaan aika jännä, että me ehkä opitaan, että oikeasti säästelijämmiksi. Että olihan se tietenkin helppoa niin kuin investoida sitä sun tätä, kun raha ei maksanut mitään ja ei ollut niin kuin Silicon Valley vaan totesi, että joo, että se, että menettää rahaa ja on hirvittävä pelata, on vaan hieno juttu, koska markkinaosuus. Et ehkä tämä voi jollain tapalla myös olla niin kuin tämmöinen vähän back to basics -opetus, että joo, innovointi ja markkinointi on hirveän tärkeitä ja investointi on tärkeää, mutta on myös hyvä, jos sulla on jotakuinkin hyvä cash flow ja mahdollisesti jopa rahaa pankissa. Niin radikaali kuin tämä idea onkin.
Niin sehän on tietenkin, kun raha on ollut niin älyttömän halpaa, niin tällaiset hyperkasvu ja muut ikään kuin ideat ovat sitä kautta päässeet aika hyvin tässä esille viimeisten muutaman vuosikymmenen aikaa. Mutta jos jätetään, siirrytään tästä, niin kuin mä sanoin, että sun kanssa voisi puhua vaikka monta tuntia, koska nämä monet näistä aiheista, mitkä nyt on aika keskeisiä, niin on ihan kaiken sun ajattelun ja työn keskiössä. Mutta jos keskitytään sitten, siirrytään hetkeksi tästä niin kuin innovaatiosta sitten johtamiseen. Minkä sä näkisit tämän nyt sinänsä tärkeän survival gamein ohella niin kuin johtajan tärkeimmäksi työksi tässä hetkessä?
Mä luulen, ja mä sanon sen aikaisemminkin, että mä luulen, että nyt nähdään. On, ensinnäkin niin onhan tämä niin kuin yhtä helvetti olla johtaja tämmöisessä niin kuin tilanteessa, kun pitäisi jotenkin pystyä kommunikoimaan tietä eteenpäin, kun kaikki jo edes puolijärkevät ymmärtää, että mitään selkeää tietä eteenpäin ei ole. Että on just tämmöinen johtajuusparadoksi jälleen kerran. Mä olen kyllä sanonut, että tässä täytyy silti mennä toivo edellä, että vaikka tietenkään ei pidä lähteä lupaamaan asioita, jotka ovat mahdottomia, niin kyllä johtajan tehtävä silti tilanteessa, jossa kaikki pelkää, on olla se, joka jollain tavalla yrittää pitää ihmiset toiveikkaana, yrittää niin kuin osoittaa, että kyllä se huominen sieltä tulee ennemmin tai myöhemmin. Että mä oon nähnyt pari tilannetta, jossa niin kuin johtaja periaatteessa on niin jää semmoisen paralyysiin, että yrittää kyllä lukea kaiken mahdollisen ja yrittää hirveästi niin kuin olla fiksu ja tietäväinen. Mutta sitten se johtaa siihen, että ei, kun häneltä kysyy, niin, että no okei, mikä on siis meille se reitti. Niin ei voi tietää, kun ei ole lukenut kaikkea vielä ja kun on niin paljon dataa tulee ja nyt täytyy katsoa tätä ja katsotaan ehkä ensi viikolla sitten. Ja sehän voi johtaa pakokauhuun organisaatioissa. Nyt mitä esimerkiksi, joo.
Eli tavallaan tällainen kaiken tietämisen sijaan se sellainen niin kuin jonkunnäköinen helikopterinäkymä olisi itse asiassa sun mielestä johtajalle nyt ehkä se tärkein, mitä pystyy sitten välittämään myös omalle henkilökunnalle.
Ja tässä niin kuin voi tehdä niin kuin vähän hassun analogian Trumpiin. Donald Trump, se helppo niin kuin sanoa, että Donald Trump niin kuin on niin kuin kämmännyt ja onhan se kämmännyt aivan helvetin monta asiaa. Mutta se, mikä siellä tavallaan oli ainakin hetkellisesti ihan ok, oli tämmöinen niin kuin lupaus, että juu, kyllä me tiedetään, mitä tehdään, me niin kuin, meillä on tie eteenpäin, me ollaan voittamassa tämä. Että siellä hetkittäin tuli niin kuin ihan selkeä johtajasignaalia. Mutta sitten hän onnistui niin kuin kämmäämään se, niin kuin seitsemän lausetta myöhemmin toteamaan, että joo, toisaalta ja sitten ehkä voitaisiin katsoa, että jos saadaan UV-säteitä ihmiskehoon sisään. Et se niin kuin kauhistuttavaa nähdä, miten johtaja hetkellisesti pystyy niin kuin vaikuttamaan johtajalta ja sitten niin kuin kämmätä sen niin hetkessä. Ja tämä ei ole aina. Mä oon nähnyt niin kuin pienemmässä mittakaavassa toimitusjohtajia, jotka niin kuin jotenkin onnistuu hetken kommunikoimaan kauniisti siitä, että juu, että meillä on niin kuin tieteenpäin olkaa rauhassa, me pärjätään tästä. Ja sitten kääntyy vaan ja toteaa, että joo, luo ja tietää miten.
Eli
linjakkuus tässäkin.
Eli linjakkuus yleisesti, että sä oot aika usein puhunut nimenomaan siitä, että pitäisi olla enemmän yllättävä ja puhunut tästä, että innovaatioissa niin kuin yritykset jää helposti tällaiseen näpertelyn tasoon, niin sitten, että jos puhutaan johtamisesta ja johtajien kommunikaatiosta, niin se on se kohta, missä sitten pitää olla. Toki kysymys on eri asioista, mutta että se on se, missä sä näet, että johtajien pitää olla niin kuin konsistentteja ja pitää se linjansa, eikä ainakaan omalla sivulauseella syödä sitä niin kuin edellisen päälauseen niin kuin viestiä.
Kyllähän tietenkin johtajakin saa muuttua ja niin kuin tehdä näin, mutta jos ennen kaikkea tilanteessa, jossa on hirveän iso epävarmuus tuolla ulkona, niin jos ei johtaja pysty silloin olemaan niin kuin läsnä linjakkaasti, selkeä ja niin kuin kommunikoida yhden viestin kerrallaan, niin kyllähän silloin vaan lisää sitä kaaosta. Sitten tämä on jatkuva tasapainoilu. Kaoottisissa ajoissa tarvitaan niin kuin aika semmoisia rauhallisia johtajia ja tilanteessa, jossa on niin kuin business as usual, niin voidaan ottaa sitten enemmän tämmöinen kaosjohtaja paikalle.
No otetaan tähän loppuun sitten, tämä on tietenkin hirveä tällainen kuoppa rakentaa tällaiseen keskusteluun, mutta että jos olisi kolme vinkkiä, se voi olla hyvin myös yksi vinkki tai kaksi vinkkiä, mutta mä oon niin etunimikaimaltani oppinut tällaisen kolmen kohdan jonkun tällaiseen paradigmaan, mutta että mitkä on sellaiset muutamat vinkit, mitä sä voisit antaa niin kuin yrityksille, että mitä he voisivat nyt tehdä paremman tulevaisuutensa eteen, kun tästä koronakriisistä päästään eteenpäin?
No Ensimmäinen on tietenkin, että ei saa antaa tämän pandemian turhan paljon määrittää tulevaa strategista työtä. Me tiedetään, meidän ei tarvitse enää toistaa sitä, että tämä on ollut suuri taloudellinen shokki, vaan meidän täytyy lähteä rakentamaan, että ei saa jäädä makaamaan, eikä liioksi tikkula silmään sitä, joka vanhaa muistelee. Että jollain tavalla tästäkin täytyy päästä irti sitten, kun me ollaan päästy vähän enemmän vapaammille vesille. Toinen asia minusta on se, että nyt täytyy muistaa perusjutut. Kyllä ihmiset vielä haluaa tehdä tiettyjä asioita. Ihmiset haluavat olla sosiaalisia, haluavat tavata ystäviään, he haluavat tehdä kaiken maailman asioita, he haluavat liikkua ulkona. Että perusjutut tulevat uudestaan kunniaan. Että sen sijaan, että me vaan suunnitellaan seuraavaa pandemiaa varten, niin meidän pitää suunnitella tätä seuraavaa normaalikautta varten. Että kyllä ihmiset tulevat tulevaisuudessakin pelaamaan tennistä. Ja tässä on ehkä myös tämä, että miten yritykset kommunikoi, että jos kuvittelee, että me ollaan nyt siirrytty aikaan, jolloin ainoastaan kriisikommunikaatiota eikä lainkaan mainontaa, niin kyllä se on aika hassu maailma, jota sitten kuvitellaan, että tuolla vuoden päästä meillä olisi. Ja sitten se kolmas, joka tavallaan on toistoa siitä, mitä tässä ollaan jo kertaalleen juteltu, että kyllä, nyt on aika miettiä sitä seuraavaa innovointia, sitä seuraavaa suurta juttua, että ehdottomasti minä suosittelisin nyt sitä, että yritykset miettii, että onko heillä innovaatiorakenteet kunnossa, koska tulee tulemaan seuraava nousu jollain tavalla ja ainakin henkiin jääminenkin tulee vaatimaan, että on jotain millä kilpailla, niin kaiken innovoinnin unohtaminen nyt, koska se on liian hankalaa, niin se on kyllä pahin virhe, mitä yritykset voi tehdä.
Kiitos.
Siinä on semmoista kolme helppoa.
Kolme helppoa tuli siitä. Kiitos hirvittävästi tästä ajasta ja kaikkea hyvää itsellesi ja lähipiirillesi sinne Tanskaan. Ja voin sanoa, että harvoin toivon niin paljon sitä kuin juuri tässä hetkessä, että voimme nähdä pian ja juoda lasilliset viiniä yhdessä jossain. Mutta kiitos paljon siitä, että osallistuit tähän podcastiin ja tsemppiä sinne Tanskaan.
Aivan näin. Kiitos paljon. Oli aina loistavan hauska keskustella ja voimia taisteluun.
Näin siis vieraana tässä Pysähdy arvioi -toimipodcastissa oli professori Alf Rehn. Kiitos taas seurasta. Minä olen Alex Nieminen. Tavataan taas ensi viikolla ja moi.
Pysähdy arvioi -toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.